Öz verilişimizin sonunda davet edirik ki bir neçə hadisi eşidəsiniz. Aleyhisselam buyurublar, Allah zikrinin faydası ve neticesi ürəklərin parlamasıdır. İmam Rıza Aleyhisselamdan nəql olunubdur. Allahı yad edən hər kəs Allahla həmnişindir. İmam Rıza Aleyhisselam buyururlar, həməşə Allahı yad edin, çünki ürəkləri işıqlandırır və ən yaxşı ibadətdir. Həzrət Rıza Aleyhisselam buyurubdur, Allaha təvəkkül edən hər kəsin fəaliyyətlərində Allah yetərlidir. Əziz eşidənlərimiz, bugün də artıq Qızıl Saqqıxana verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bizi müşahidə etdiyinizə görə yeri var ki, hər birinizə təşəkkür edək. Sonda web saytımızı xatırlatmalıyam, tabriz.irib.ir. Növbəti verilişlərdə görüşmək diləyilə, hələlik Allahın amanında. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki,
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli dinleyicilerimiz, Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimize başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam Peyğəmbərinin səmalara olan səfəri barədə danışacağımız olacaq. Dinləyə bilərsiniz lütfən. Əziz dostlar, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin səmalara olan səfəri yaxud Mirac'dan danışdıq və bu proqramda danışığımızın davamını dinləyə bilərsiniz. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm o səmalardan da yüksəklərə gedib və göy üzünün böyüklüyündən bəhrələndi. Sonra səmaların böyük adalarına yetişdi. Ora cənnət bağları idi. Səmaların mələklərinin izni olmayan yüksək yerlərə də addım atdı. Bu bağda cənnət adında bir ağac var idi. Onun böyüklüyü o qədər idi ki, meyvələrinin hər biri yer üzünün bütün mövcudlarını doyurardı. Orada hər şeyin həqiqəti göz ilə görünürdü. Dörd böyük çay var idi. Suyu damıb və aydınlıqdan parlayırdı. Bu gözəl axar su həmən zəmzəm idi. Peyğəmbər səmaların heyrətli gözəlliklərini gördükdən sonra səmanın bütün mələklərinin hər gün namaz qılıb pərəstiş edən evə tərəf yola düşdü. Orada 60 min mələk hər gün Allah Taalanın dərgahına qarşı sitayiş və niyayiş mərasimlərini yerinə yetirirdilər. Amma bu mələklərin ikinci dəfə bu məkana ayaq qoymaqları izni yox idi. Çünki başqa bir gündə və başqa milyonlar gündə hər gün mələklərdən bu iddəsi o məkanda niyayiş mərasimini yerinə yetirirdilər. Bu böyük ibadətgah zəbərcət daşları ilə tikilib və minlərlə işıq gecə-gündüz böyük kainatı işıqlandırırdı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm o məkanda namaz qıldıqdan sonra o həzrətə 3 bardaq şarab, süt və bal verdilər. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm süt bardağını götürdü. Cəbrəil onun seçimini təqdir edib dedi, bu iş sənin xalqına qarşı ümütsizliyinin nişanəsidir. Başqa səmalardan və işıq okeanlardan keçdikdən sonra dünyanı yaradan böyük Allah Taalanın dərgahına yaxınlaşdılar. Ora Allah Taalanın dünyanın kainatına hökumət edən məkan idi. Allah Taala Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə hər gün 50 rəkət namaz qıldığını əmr etdi. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Musa aleyhissalama olan səmaya gedib və Allah Taalanın əmr etdiyi söz barədə onun fikrini soruşdu. Bəni İsrailin yol göstərəni ona dedi, Allah Taalanın böyük dərgahına qayıdıb və onun layəzal dərgahından tələb et, bu namazı qıssalsın, çünki sənin gövmün onun ühdəsindən gələ bilməz. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allahın dərgahına qayıdıb və rica etdi ki, namazın rəkətlərini azaltsın. Allah Taala namazı 40 rəkət azaltdı, amma Həzrət Musa aleyhissalamın fikrincə o bir daha israr etməli idi. Allah Taala istəkli peyğəmbərinin təmannası üzrə bir daha azaldıb 17 rəkət etdi və hər gün 5 vədə qılmasını istədi. Peyğəmbər Allahın buyurduğundan razı nəzərə gəlirdi. Həzrət Musa aleyhissalam və başqa ənbiyalarını Allaha tapşırıb yerə doğru qayıtdı. Əlbıraq onu həmən götürdüyü yerə təslim etdi. Bu səfərin zamanı bir neçə andan çox sürmədi. Təsəvvür etdiyi kimi bu böyük möcüzə də Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin düşmənlərini razı etməyib və Qureyş əhalisi bu dastanı qəbul etmədi və bu kimi dastanları inananları da rişxənd etdilər. Peyğəmbərin dostları, Habelə onun sahabələrindən bir neçə nəfəri əvvəlcə şübhə edirdilər, ancaq bəzisi bu rişxəndlərin qarşısında dayanmayıb və bir iddəsi də imanlarından qayıdıb və bütpərəst oldular. Əziz dostlar, qızıl gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və aleyhi Muhammed. Allahumma Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib, bizim heç bir ölkə ilə müharibəmiz yoxdur. İran Trump'ın təhdidlərini qlobal şəkildə pisləməyə çağırır. Fələstinli uşaqlar günü ərəfəsində 39 min uşaq yetim qalır. ABŞ Azərbaycan Respublikasına da gümrük rüsumu tətbiq edir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayırıq Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İran Prezidenti Səudi Ərəbistanının vəliəhdi ilə söhbətində vurğulayıb, biz heç bir ölkə ilə müharibə aparmırıq, lakin özümüzü müdafiə etməkdə heç bir şübhəmiz yoxdur və bu sahədə hazırlığımız və imkanlarımız ən yüksək səviyyədədir. Saudi Arabistanının vəliyyəti Məhəmməd bin Salman Ali Saudi ilə telefon danışığında onu, kralı və ölkəsinin xalqını Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edərkən, Prezident Məsud Pezeşkiyan müqəddəs Ramazan ayının müsəlmanların ortaq cəhətlərini, o cümlədən müsəlmanların dövləti və bu müqəddəs bayramı xatırlamaq üçün bir fürsət hesab etdi və dedi ki, İslam ölkələri bu ortaq cəhətlərə arxalanaraq öz aralarında vəhdət və birliyi gücləndirməklə özləri və region üçün ən yüksək səviyyədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqi təmin edə bilərlər. Prezident əlavə edib, əminəm ki, İslam ölkələri bir-biri ilə əməkdaşlıq edərək regiona ən yaxşı şəkildə təhlükəsizlik və rifah gətirə biləcəklər. Bu telefon danışığında Səudiyyə Ərəbistanının vəliyyəti də ölkə prezidentini və xalqı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib və müsəlman ölkələri arasında birliyin gücləndirilməsi sahəsində Dr. Pezeşkiyana yanaşma və mövqelərinə görə təşəkkürünü bildirib. Bölgədəki və İslam ölkələrindəki vəziyyətin təhlilini edən Məhəmməd bin Salman Ali Saud qeyd edib ki, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və regionun digər ölkələri arasında əməkdaşlıq sabitliyin möhkəmlənməsinə və sülhün bərqərar olmasına səmərəli kömək edə bilər. Saudiyyə Ərəbistanı regionda istənilən gərginliyin və təhlükəsizliyin aradan qaldırılmasında rol oynamağa hazırdır. Cümə axşamı axşam saatlarında Yəmənin Ali Siyasi Şurasının rəhbəri Məhdi Əl-Məşşadla telefon danışığı zamanı onu və ölkəsinin əziz xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edərkən bildirib ki, Ramazan ayı düşünmək və təfəkkür etmək üçün bir fürsətdir. Prezident deyib, bu ay dərk etmək üçün yaxşı fürsətdir ki, əgər müsəlmanlar vəhdətdə olsalar, həmrəy olsalar, düşmənlər heç bir müsəlman xalqına zülm edə bilməzlər. Bu telefon danışığında Yəmənin Ali Siyasi Şurasının sədri də Ramazan bayramı münasibəti ilə Prezidentə, xalqa və İslam İnqilabının böyük rəhbərinə təbriklərini çatdırıb və bəyan edib ki, İran İslam Respublikasının İslam Birliyinə dəstək verməkdəki mövqeyləri həqiqətən də qurur vericidir. Əgər İslam ölkələri ortaq nöqtələrə diqqət yetirsələr və vahid və həmrəy olsalar, hegemon qüvvələr ayrı-ayrılıqda İslam ölkələrinə zülm edə bilməzlər. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini ABŞ Prezidentinin İran İslam Respublikası əleyhinə sözlərinin beynəlxalq forumlar, o cümlədən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən pislənməsini istəyib. Bunu Məcid Taxtiravançı aprelin 3-də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin ev sahibliyi ilə Moskvada keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin iclasında deyib. İclasda Amerika Prezidentinin son zamanlar İran İslam Respublikasına qarşı güc tətbiq etmək hədəsinə işarə edən Taxtiravançı Trumpın sözlərini təhlükəli, beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə, həmçinin ölkələrin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı gücdən istifadəni qadağan edən BMT nizamnaməsinə zid adlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələ üzrə mavini İranın BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu sözləri pisləmək tələbinə də toxunub, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını da ABŞ-nin bu yanaşmasını pisləməkdə oxşar mövqe nümayiş etdirməyə çağırıbdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Livan Hizbullahı sərt bəyanat yayaraq, ABŞ və Siyonist rejimin Suriya, Yəmən, Qəzzə və Livana geniş və koordinasiyalı hücumlarını pisləyib. Əlminar xəbər verir ki, Livanın Hizbullah hərəkatı bir bəyanatda ABŞ və Siyonist rejimin Suriya, Yəmən, Qəzzə və Livana qarşı getdikcə artan vəhşicəsinə təcavüzlərini pisləyib və bu təcavüzün Amerikasiyonist şər oxunun region xalqlarına qarşı geniş miqyaslı müharibəsinə uyğun olduğunu bildirib. Livan Hizbullahı bu hücumları region ölkələrinin sabitlik və təhlükəsizliyinə zid, bu ölkələrin suverenliyinə təcavüz və siyonist rejimin hegemonluğu və maraqlarına təslim etmək, beləliklə də bu rejimin bölgədə üstünlük əldə etməsinə imkan yaratmaq məqsədilə onların imkanlarını məhv etmək cəhdi kimi qiymətləndirib. Bəyanatda deyilir ki, Suriyaya qarşı təkrar hücumlar və davam edən təcavüz bu ölkənin zəiflədilməsi və onun yenidən qurulmasının qarşısına almaq cəhdidir və onun milli suverenliyinin kobud şəkildə pozulması hesab olunur. Qeyrətli Suriya xalqının siyonist təcavüzünə qarşı qəhrəmancasına müqavimət göstərməsi və nəticədə bir neçə nəfərin şəhid olması və yaralanması Suriya xalqının işqalçılara qarşı mübarizə və müqavimət seçiminə davam etməsinin sübutudur. Qəzzə zolağının müxtəlif bölgələri siyonist rejimin şiddətli aviasiya və artilleriya hücumları hədəflərinə çevriliblər. Siyonist rejimin bugünün səhər saatlarında Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərinin cənub-şərqindəki Əl-Minara məhəlləsində yerləşən bir mənzilə qarşı avia zərbəsi nəticəsində sayı 10 nəfər olmaqla bir qrup insan şəhid olub və yaralanıbdır. Digər bir məlumata görə siyonist rejim qırıcıları bugün səhər Qəzzə şəhərinin Əl-Tufah məhəlləsinin şərqində yerləşən Qabayın içməli su təsisatını məhv ediblər. Əl-Şücaiyyə məhəlləsi də İsrail rejim ordusunun geniş artilleriya hücumları və şiddətli atəşlərinə məruz qalıb. Qəzbkar rejimin qırıcıları həmçinin Qəzzə zolağının şimal-şərq bölgələrini bombalayıblar. Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Rəfəh şəhəri də siyonist rejim ordusunun hava hücumları hədəfinə çevrilibdir. Qəzzə sektorunda müasir tarixin ən böyük böhranı yaşanmaqdadır. Azşafəqna.com xəbər verir ki, Fələstin Mərkəzi Statistika Bürosu 5 aprel Fələstin Uşaqlar Gününün yaxınlaşması ilə bağlı Qəzzədəki uşaqların vəziyyətinə dair açıqlama verib. Belə ki, İsrailin Qəzzə sektorunda 535 gündür törətdiyi və davam etdirdiyi soyqırım nəticəsində 39.384 uşaq valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirib. Bu uşaqların təxminən 17.000-nin hər iki valideyni İsrail ordusu tərəfindən qətlə yetirilib. Digər tərəfdən də yetim qalan həmin uşaqlar İsrailin Qəzəyə qarşı davam etdirdiyi hər tərəfli blokada, havadan, sudan və qurudan mühasirə səbəbilə istənilən dəstəkdən məhrum şəkildə ən çətin şəraitdə yaşayırlar. Həmin uşaqlar faciəvi şəraitdə həyatını davam etdirir. Onların əksəriyyətinin sosial nəzarət və psixoloji dəstəkdən demək olar ki, tam məhrumdur. Onlar köhnə və yaşayış üçün yararlı olmayan çadırlar və dağılmış evlərə sığınmaq məcburiyyətində qalıblar. Aclıq və digər humanitar problemlər Qəzzədəki uşaqları həyatını təhdid edir. Hazırda 60 mindən çox uşağın şiddətli aclıqdan əziyyət çəkdiyi ehtimal edilir. Bölgədə uşaq iflici xəstəliyinin də yenidən yaşandığı qeyd edilir. İsrailin 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri qətlə yetirdiyi qəzəli uşaqların sayı isə 17.954 nəfərdən çoxdur. Həmin uşaqların da 274-ü İsrailin bombardımanları şəraitində dünyaya gəlib və elə bu şəraitdə də həyatını itirib. 876 körpə 1 yaşına çatmadan qətlə yetirilib, 17 uşaq soyuqda vəfat edib, 52-si isə aclıq və zəif qidalanmadan dünyasını dəyişibdir. Əl-Cəzair Fələstindəki vəziyyəti müzakirə etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıbdır. İkna Əl-Cəzairin rəsmi xəbər agentliyinə istinadən bildiribdir ki, Qəzəl ulağında fələstinlilərin soyqırımında siyonist işqalçı rejimin cinayətlərinin artması və siyonistlərin İyordan çayının qərb sahilinə qanlı hərbi müdaxiləsinin davam etməsindən sonra Əl-Cəzair Fələstindəki vəziyyətlə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının fövqüladə iclasını çağırıb. Məlumata görə, Əl-Cəzair tələbinə səbəb kimi İsrailin işğal etdiyi Fələstin ərazilərində, xüsusilə də Qəzə zolağında hücumlarının artması göstərilib. Qəzə bir aydan artıqdır ki, şiddətli mühasirədədir və yardım işçiləri də daxil olmaqla geniş miqyaslı qətillərin şahidi olub. Bu tələb Qəzədə Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Fələstin Mülki Müdafəsi və BMT-yə bağlı 15 yardım işçisi və fövqüladə hallar işçisinin cəsədlərinin tapılmasından sonra da edilibdir. NATO Türkiyə Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. NATO Türkiyədə öz siyasətini yürüdür. Siyasətçi Dr. Qorkan Biçən şərh edir. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Mən mövcud halda Türk hükümətinin sessizliyini NATO politikalarının dışına çıkamama yönündeki acziyetine bağlıyorum. Ve bunun ikincil olarak temel gerekçesi olarak ekonominin kırılganlığını görüyorum. Ve üçüncü olarak da siyasi anlamda kişilerin şahsi ikballerini hem ülkenin gerçek menfaatlerinin önünde görmelerine hem de bu bölge halklarının gerçek menfaatlerine itibar etmemelerine bağlıyorum. Evet. Türkiye'den şu haliyle Filistin açısından ciddi bir yardım, Filistin'e ciddi bir destek beklemek bence hayalperestlikten öteye bir şey değildir. Ve bunu da görüyoruz. Yani şunu şöyle hesap etmeyin. İşte Türkiye'den bir kimi kurumlar yardım götürüyor, işte Diyanet'i götürüyor, işte başkaları götürüyor vesaire. Bunların bütün toplamı sizin ülkenizden giden bir geminin bir seferi etmez. Ki bu senelerdir devam eden bir süreç değil mi? 7 Ekim'den bu yana da kesintisiz bir şekilde devam eden bir süreç. Bütün insani yardımlarınız, yani 1,5 yılda yaptığınız bütün insani yardımlarınız muhtemeldir ki sizin Siyonist rejime gönderdiğiniz 10 günlük gemiler kadar etmez. Evet.
Haberleri Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. ABŞ Azərbaycana da gömrük rüsumu tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump fərman imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycandan ABŞ ixrac olunan mallara 10% həcmində gömrük rüsumu müəyyən edilib. Bu, o haldadır ki, Trumpın Türkiyəyə səfərindən sonra aprelin 11-də Şuşa şəhərinə gələcəyi də bildirilir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 33-cü il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Reportun məlumatına görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sergey Lavrov qeyd edib ki, ötən 10 illiklər ərzində dostluq və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan İki ölkə arasındakı münasibətlər möhkəmlənib və inkişaf etməkdə davam edir. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasındaki münasibetler etimada əsaslanır, vurgulanıb. Rusiyalı nazir onun rəhbərlik etdiyi qurumun Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsinə yönəldiyini vurgulayıb. Əminəm ki, beynəlxalq platformalarda fəaliyyətlərin koordinasiyası və qarşılıqlı dəstək MDB və regional formatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq qarşılıqlı faydalı razılaşmaların həyata keçirilməsinə Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək deyə o qeyd edibdir. Rəsmi Bakı Beynəlxalq İctimaiyyəti Azərbaycanın mina təmizləmə səylərinə dəstək verməyə və Ermənistanı beynəlxalq humanitar hüququ pozduğuna görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırır. Azşafəqnat.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Təmizləmə Fəaliyyətinə Yardım günündə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində minaların yaratdığı ciddi təhlükəyə nəzər salmaq vacibdir. Ermənistanın 10 illiklər boyu davam edən işğalı nəticəsində 2020-ci ildən bəri 388 Azərbaycan vətəndaşı mina qurbanı olub. Azad edilmiş əraziləri çirkləndirən minalar mülki şəxslərin həyatını təhlükə altında saxlamaqda davam edir, keçmiş məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına mane törədir və yenidən qurma işlərini əngəlləyir. Məlumatda vurğulanıb ki, mina fəaliyyəti gözləyə bilməz. Azərbaycan öz xalqı üçün minalardan azad, təhlükəsiz və firavan gələcəyi təmin etmək üçün öhdəliyinə sadiq qalır və qətiyyətlidir. Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində kanalizasiya sistemində aparılan işlər zamanı torpaq çökməsi baş verib, nəticədə 3 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Türkiyə kimi məlumat yayıbdır. Məlumata görə dağıntılar altından 3 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Daha bir nəfər sağ tapılıb, lakin onun vəziyyəti barədə hələlik məlumat yoxdur. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Ötən gecə Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus 107 pilotsuz uçuş aparatını vuraraq məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, vurulan PUA-lar stasionar qanadlı tipə aid olub və müxtəlif bölgələrdə aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. PUA-lardan 34-ü Kursk vilayətində, 30-u Orlov vilayətində, 18-i Lipetsk-də, 7-si Kaluga vilayətində, 4-ü Rostovda, 4-ü isə Azovo dənizi üzərində məhv edilib. Bundan əlavə Tambov və Moskova vilayətlərinin hər birində 3, Beryanskda 2, Voronej və Tula vilayətlərində isə 1 PUA vurulubdur. Rəsmi Bamako Ukraynanı terror dövləti olaraq gözdən keçirir. TAS xəbər verir ki, bu barədə Mali Respublikasının Xarici İşlər Naziri Abdullahi Diop bildiribdir. Bizim üçün Ukrayna terror dövlətidir deyə o qeyd edibdir. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının sözlərinə görə Afrikanın sahil bölgəsindəki terrorçular xaricdən dəstək alırlar və həmin dəstəkçilərin arasında Kiyev də var. Ukrayna terrorçuluğun sponsorudur və bunun qarşısını almaq lazımdır deyə Diop əlavə edib. Xatırladaq ki, 2024-cü il 20 avqustda Burkina Faso, Mali və Niger hökumətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məktub göndərib və orada Ukrayna hökumətinin beynəlxalq terrorçuluğa, xüsusilə də sahil regionundakı terrorçuluğa verdiyi açıq-aşkar dəstəyi qəti şəkildə pisləyib. Həmçinin Mali, ardınca da Niger bu səbəblərlə Ukrayna ilə olan diplomatik münasibətlərə xitam veriblər. Aprelin 3-də Səmərqənd sammiti çərçivəsində Özbəkistan prezidenti Şəfqət Mirziyayev, Avropa İttifaqının prezidenti Antonio Costa və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə görüşüb. Görüşdə ticarət, iqtisadi və investisiya sahələrində Özbəkistan-Avropa əməkdaşlığının inkişafı və dərinləşdirilməsi müzakirə olunub. Danışıqlar zamanı əsas diqqət innovasiya, yaşıl enerji, mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat logistika və rəqəmsallaşdırma kimi sahələrdə birgə proqram və layihələrə yönəldirib. Tərəflər həmçinin Mərkəz Asiya Avropa İttifaqı formatında keçiriləcək ilk ali səviyyəli sammitin gündəliyini müzakirə ediblər. Bundan əlavə, beynəlxalq və regional siyasətin aktual məsələləri, o cümlədən Əfqanistanın sosial-iqtisadi inkişafına dəstək mövzusu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıbdır. Böyük Britaniya hökuməti ABŞ prezidenti Donald Trump'ın yeni gömrük tariflərinə qarşı cavab tədbirləri üzərində işləyir. Independent xəbər verir ki, əgər London və Washington ticarət sazişi bağlamasa, Britaniya ABŞ-dən gətirilən mallara yeni vergilər tətbiq edə bilər. Böyük Britaniyanın biznes və ticarət üzrə dövlət naziri Jonathan Reynolds bildirib ki, hökumət Trump administrasiyasının Britaniya məhsullarına tətbiq etdiyi 10%-lik tariflərə cavab olaraq 417 səhifəlik məhsul siyahisi üzərində işləyir. Bu siyahiyə Bourbon viskisi, başlan bu siyahiyə motosikletlər və digər müxtəlif məhsullar daxildir. Britaniya hökuməti mayın 1-nə dək gömrük tariflərinin azaldılması ilə bağlı razılığa gələ bilməsi ABŞ-dən idxal olunan məhsullara cavab tarifləri tətbiq edə bilər. Hazırda hökumət Britaniya şirkətləri ilə məsləhətləşir və bu yeni tariflərin iqtisadi təsirlərini qiymətləndirir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 14-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 7-18 dərəcə isti, Culfada 11-25 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 15-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava buludlu olacaq, temperatur Qumda 16-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 2-16 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-12 dərəcə isti olacaq. Astarada buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10 dərəcə istidən 13 dərəcədək isti olacaq. Gündüz müsbət 15 dərəcədən 20 dərəcədək olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütbək gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulub qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 9 dərəcədən müsbət 13 dərəcədək, gündüz müsbət 20 dərəcədən müsbət 25 dərəcədək, dağlarda gecə 2 dərəcə istidən 7 dərəcədək isti, gündüz 12 dərəcə istidən 17 dərəcədək isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun. İran prezidenti Mesud Pezeşkiyan deyip, bizim hiçbir ülke ile muharebemiz yoktur. Müdafaa kabiliyetimiz en yüksek seviyededir. Prezident Saudi Arabistan'ın veliyyəti ilə telefon söhbətində vurğulayıb, biz heç bir ölkə ilə müharibə aparmırıq, lakin özümüzü müdafiə etməkdə heç bir şübhəmiz yoxdur və bu sahədə hazırlığımız və imkanlarımız ən yüksək səviyyədədir. 2025-ci il aprelin 3-ü, cümə axşamı gecəsi Saudi Arabistan'ın veliyyəti Məhəmməd bin Salman Ali Saud ilə telefon danışığında onu, kralı və ölkəsinin xalqını Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edərkən, Dr. Məsud Pezeşkiyan müqəddəs Ramazan ayını müsəlmanların ortaq cəhətlərini, o cümlədən müsəlmanların dövləti və bu müqəddəs bayramı xatırlamaq üçün bir fürsət hesab etdi və dedi ki, İslam ölkələri bu ortaq cəhətlərə arxalanaraq öz aralarında vəhdət və birliyi gücləndirməklə, özləri və region üçün ən yüksək səviyyədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqi təmin edə bilərlər. Müsəlmanların əl-ələ verdikləri təqdirdə bəzi İslam ölkələrinə, o cümlədən Fələstinə və Qəzza xalqına qarşı vəhşiliklərin qarşısını ala biləcəklərini bildirən prezident əlavə edib ki, əminəm ki, İslam ölkələri bir-biri ilə əməkdaşlıq edərək regiona ən yaxşı şəkildə təhlükəsizlik və rifah gətirə biləcəklər. Pezeşkiyan Saudiya vəliyyətinin müsəlman ölkələri və regional qonşularının əməkdaşlığı və inteqrasiyası ilə bağlı söz və fikirlərini yüksək qiymətləndirərək bu məsələyə aydınlıq gətirdi ki, İslam ölkələri bir-biri ilə əl-ələ versələr, Siyonist rejimin məzlum Qəzza xalqına qarşı cinayətlərini dayandıra, sabitlik və sülhün bərqərar olmasına və regionun rifahı istiqamətində mümkün qədər səy göstərə bilərlər. Prezident Saudi Arabistanı vəliyyətinin sözlərinin başqa bir hissəsinə işarə edərək dedi, İran İslam Respublikası heç vaxt müharibə və münaqişə istəməyib və nüvə enerjisindən dinc olmayan məqsədlə istifadənin bizim təhlükəsizlik və müdafiə doktrinamızda yeri yoxdur. İran İslam Respublikasının nüvə fəaliyyətləri bütün əvvəlki illərdə olduğu kimi tam şəkildə yoxlanılması mümkündür. Pezeşkiyan davam edib, İran İslam Respublikası bəzi gərginliklərin həlli sahəsində qarşılıqlı maraq və hörmət əsasında qarşılıqlı fəaliyyət və diyaloqa hazırdır. Biz heç bir ölkə ilə müharibə aparmırıq, lakin özümüzü müdafiə etməkdə tərəddüd etməyəcəyik və bu sahədə hazırlığımız, imkanlarımız ən yüksək səviyyədədir. Bu telefon danışığında Səudi Ərəbistanının vəliyyəti də ölkə prezidentini və xalqımızı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib və müsəlman ölkələri arasında birliyin gücləndirilməsi sahəsində Dr. Pezeşkiyana yanaşma və mövqeylərinə görə təşəkkürünü bildirib. Bölgədəki və İslam ölkələrindəki vəziyyətin təhlilini edən Məhəmməd bin Salman Ali Saud qeyd edib ki, İran, Saudi Arabistanı və regionun digər ölkələri arasında əməkdaşlıq sabitliyin möhkəmlənməsinə və sülhün bərqərar olmasına səmərəli kömək edə bilər. Saudi Arabistanı regionda istənilən gərginliyin və təhlükəsizliyin aradan qaldırılmasında rol oynamağa hazırdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
tarih bizgisi. Yiğitler yurdu Kafkaz'ın, sana menden selam olsun. Senin eşkünden İran'da henüz sebr-i talan vardır. Anam Tebriz mene kehvavrede söylerdi yavrum bil, senin kalmış otayda hallı telli bir halan vardır. Salam aziz dinleyiciler, istekli dostlar, yine de tarih treni yola düşüp ve biz bu trenle birlikte talihimize sarı yola düşmüşük. Biz de tarih kervanına koşularak tarihin başka bir feslini verekleyir, dersler, ibretler ve öğütler alacağız diye tarih güzgüsünün toz torpağını silip, tarihi hadiseleri olduğu kimi görüp, okuyup, rivayet etmek isterdik. Lütfen siz de bu kısa seferde bizimle yol bir olun sizler.
Gittik. Yeah. Gözümüze dönün terkenin görek.
Erenler dövüşe gittiler ve büyük İran'ı heremseralarının kalmasına kurbanlık eden liyakatsız şahlar, Abbas Mirza kimi yiğitleri yalgız, silahsız koydular ve Gülistan bir milletin mağlubiyet talihi oldu ve Türkmen çay yüreğde tez tez deşilen bir çıban. Ancak paslı güzgüler hakikatin simasını tersine gösterdiler.
Qafqaz dağlarından bu yüzə, yəni Dərbənd, Bakı, Şirvan, qərbə tərəf getdikdə Bəğdad, Kərbəla və habelə aşağı hissələrdə və şərq hissələrində hətta Hərat və bunlar hamısı Səfəviyyənin yaratdığı İran ölkəsində qərar tapırlar.
Azərbaycanın yeni tarixləri göstərir. Bu ziyarədə bir çoxlu səhvlər gedir.
Bu daha digər risalələrini gəlib tanıtırsalar ki, bunların elmi, dini, tarixi, hətta ədəbi və bədii əhəmiyyəti nədir? Onda mənası budur ki, din həman həyatdır. Dini cəhətinə görədir ki, siyasətçilər həm Sovet dövründə, həm indi bu risalələrdən bu cihadiyyə risalələrindən çəkinirlər.
...1979'u میلادی دا بو انقلاب اسلامی ایراندا شکل تاپدی استیچبارا امریکایا انگلیسا بیراز اغیر گلدی
تاریخین سیماسی گونش کیمی پارلاکدیر آنجاق ساختاکارلار تاریخی ساختالاشتیرماغا بهانه‌لر آرتینچا ایتیلار تاریخین حقیقی سیماسینا ساختاکارلیق اورتوگونی سالماق اوچون ملتچیلیک ortaya geldi. Ve dilleri dövüştürmek istimarçıların ve istilaçıların töhfesi oldu işgal olunmuş ülkenin milletine. İstilaçılar dilleri dövüştürmeyi esas götürdüler. Olabilsin bir milleti kökünden ve menlik ve medeniyetinden ayrı salsınlar. Ancak güneş bulut arkasında olsa bile ele güneştir.
Kan, sen hele cavansan, yakşı düşün.
Əlifbanı dəyişdilər, bəlkə millət kökündən ayrı düşsün. Və istilaçılar düşməni unudub, ana vətən İranı düşmən sanmağı ortaya çəkdilər. Ancak indi ayılmak çağıdır. Ancak indi ayılmak çağıdır.
Bu kitabdan çox şey öyrənəcəksiniz. Amma Allah eləməmiş. Polis bu kitabı sizin əlinizdə görmüş olsa, cavanlığınıza da baxmazlar.
Deməliyəm ki, yəni bir sıra tarixçilərdir, sonradan meydana çıxdılar ki, ruslara xidmət göstərdilər ki, xalqı, cəmaati, Qafqaz insanlarını öz köklərindən qırsınlar.
Heç başa düşə bilmirəm ki, bu nə olar ki?
Həqiqətləri qəbul edək, vaqiyyətləri qəbul edək. Tarixdə hər nə var, bunu olduğu kimi xalqa tanıtdıraq.
Əzizlər, İran və Azərbaycan tarixi zaman olandan bəri bir-biri ilə ilgili tarix olmuş və tarixin eniş yokuşlarında üz veren dəhşiklikler bu ilgini poza bilməzlər. Elə İslam inqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahılızma Seyyid Əli Xameneyinin buyurduğundan aydınlaşır ki, İranla Azərbaycan tarix boyu gahdan iki dövlət olublarsa, ancaq bir millət olublar. Vətən vətəndir. Saxtaçılar hər nə qədər çalışsalar da, günəşin parlaq simasını örtə bilməzlər.
Fikirləşirsən, nə inirsən? Ayıb deyil, biz xeyrimizi başa düşmürük. Yox, dayan əl çəkən deyiləm.
Vətən vətəndir. Saxtaçılar hər nə qədər çalışsalar da, günəşin parlaq simasını örtə bilməzlər. Könlümün 17 bölünmüş parçası vətəndən sarı ağlar gözlərlə belə sızlayır. Vətəndən ayrı düşdün, ayrı düşdü ruh cismindən, gözümdən əşkilən bahəm, axar xubli cigər sənsiz. Gözümdən əşkilən bahəm, axar xubli cigər sənsiz.
Ey İran, ey mərzə borqohər, ای خام کب سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم
Tarixi əksinə yazmaq insaflı tarixçilərin yox, imperiya işçilərinin işidir. Yoxsa ta qədimdən bəri çoxlu balalar ata pencəyini əyinlərinə taxıblar. Ata pencəyi geymək əsl aman deyildir. Ancaq atanı danmaq mütləq mandır. Vəssalam.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi Şəmsi 1346-cı il Fərvərdin ayının 20-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Məcid, anası Məsumə övladlarını tam mənəvi və ruhani bir ailədə boyabaşa çatdırıb tərbiyə etdilər. Qulam Rıza ilk təhsilatını bitirdikdən sonra avtomobil mexanikliyi üzrə fəaliyyətə başladı. Bir müddət sonra ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələrə göndərildi. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi 20 yaşında ikən Meymək müharibə bölgəsində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi heç zaman tapılmadı. Şəhid Hüseyn Şakir. Şəhid Hüseyn Şakir Şəmsi 1346-cı il Mehr ayının 8-ci günündə Mərəndin ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Nəsrullah, anası Zeynəb, övladlarını tam məhəbbətlə dolu olan bir ailədə boyabaşa çatdırdılar. Şəhid Hüseyn Şakir orta təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhələrə tərəf getdi. O, 22 yaşında İraqın Mavud bölgəsində baş və boyun nahiyəsindən yaralandı və şəhadət zirvəsinə çatdı. O, Mərəndin Şəhidlər Gülzarında Rizvan bağında toprağa tapşırılıb.